Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja tänään puhumme kulttuurijournalismista ja sen tulevaisuudesta. Kritiikit ovat olleet ja toivottavasti ovat yhä edelleen olennainen osa mediaa, mutta niiden perään on ehditty itkeä jo vuosikausia, sillä kritiikkien määrä on Suomessa vähentynyt, voisi jopa sanoa romahtanut. Mut pari viikkoa sitten tapahtui kuitenkin jonkinlainen käänne tai herätys, kun Helsingin Sanomien päätoimittaja Erja Yläjärvi kirjoitti kulttuurijournalismista ja lehtensä tavoitteista uudistaa jollain tapaa kritiikkien tekemistä. Meillä on täällä studiossa keskustelemassa Jutta Sarhimaa. Olet Hesarin kulttuuri- ja lifestyle-toimituksen toimituspäällikkö. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Siinä on myös monia muitakin toimituksia, ruokaa ja tiedettä ja lasten uutisia, mutta kulttuuri ja lifestyle on isoimmat.
No niin. Ja Sonja Saarikoski, olet uusi juttu, digitaalisen verkkomedian toimituspäällikkö ja teidän tavoitteena on pitää kulttuurijournalismi kiinnostavana ja yllättävänä. Tervetuloa toimittaja ja kriitikko Sonja Saarikoski.
Kiitos paljon.
Ja Maaria Ylikangas on kritiikin asiantuntija, sillä olet kirjoittanut kirjan kritiikistä ja lisäksi opetat kritiikkien kirjoittamista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja minä olen Mia Gustafsson. Aloitetaan tästä tuoreimmasta kulttuurijournalismin avauksesta. Päätoimittaja Erja Yläjärvi kirjoitti Helsingin Sanomissa näin. Suomessa tarvitaan uusi elämä kritiikille, koska sen arvo kulttuurikeskustelulle on valtava. Uuden ajan kritiikin pitää kuitenkin aueta laajasti muuttuvaan yhteiskuntaan. Ja tämä kirjoitus oli otsikoitu Kulttuurikritiikki on tuotava uuteen aikaan. Jutta Sarhimaa, Helsingin Sanomien toimituspäällikkö, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
No käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että ensi vuonna 2026, niin Helsingin Sanomat aloittaa tavalla tai toisella uusien kriitikoiden kouluttamisen. Se tehdään yhteistyössä joidenkin tahojen kanssa. Kaikki nämä käytännön yksityiskohdat on vielä avoinna, mutta ajatus on, että me halutaan pitää huolta omalla toiminnallamme siitä, että kritiikki säilyy ja myös uudet sukupolvet saa siitä samanlaista nautintoa kuin vaikka itse olen saanut ja olen itse myös aikanaan kriitikkona toiminut muutamassakin mediassa, niin se on se pääpiirteittäin. Eli me aletetaan kouluttamaan kritiikin tekijöitä ja myös katsotaan tätä meidän omaa kritiikin tekemistä Helsingin Sanomissa ja mietitään, että mikä siinä toimii tosi hyvin ja minkä kanssa taas halutaan tehdä niin kuin toimenpiteitä ja tuoda siihen jotain uudenlaista.
Miten se näkyy sitten lukijalle tai kuluttajalle?
Toivon mukaan positiivisesti. Me tällä hetkellä siis Helsingin Sanomissa, niin kun sanoit tuossa, että kritiikki on ehkä Suomessa, voi sanoa, että se on joltain osin romahtanut. Se pitää paikkansa, että monissa medioissa ei enää kritiikkiä julkaista, mutta Helsingin Sanomissa sitä julkaistaan hyvin paljon ja mä katsoin ihan tässä muutama viikko sitten, että me ollaan viimeisen 3 vuoden aikana julkaistu suunnilleen saman verran kritiikkejä joka vuosi. Eli reilusti yli 1000. Siinä ei ole tapahtunut mitään sellaista niin kuin romahdusta. Ja ajatus on nimenomaan se, että halutaan pitää huolta, että uudet ja tällä hetkellä siis tietysti niin kuin kulttuuria paljon kokevat ihmiset niin saa tästä kritiikistä ikään kuin kiinni. Ja näin on, että meillä on paljon kritiikkiä, jota on tehty varmasti enemmän myös ajatellen sitä Helsingin Sanomien printtilehteä. Ja moni kritiikki on varmasti sellainen, joka edelleen sieltä luetaan, mutta toisaalta sitten niin kuin ne verkossa meidän luetuimmat jutut kulttuuritoimituksessa, niin moni niistä on kritiikki. Eli ne todella toimii myös.
Palataan tähän sisältöpuoleen aivan kohta tarkemmin. Sonja, sinä aivan hiljattain purit videoesseessä, onko se oikea nimitys?
Saa sitä niinkin kutsua.
No tällaiselle somessa julkaistavalle videolle purit ajatuksiasi kulttuurijournalismista ja siitä, miten se on pysähtyneisyyden tilassa. Mitä sanot näistä Jutan ja Hesarin visioista?
No mä sanon näistä visioista sen, että mä en ole vielä mitään visioa kuullut, kun mun käsityksen mukaan vielä mietitään, että mikä se visio varsinaisesti on, eli miten lähdetään uudistamaan muutama asia. Ensinnäkin kulttuuri ja taide on eri asioita, eli taidekritiikki on eri asia kuin kulttuurikritiikki. Kulttuurikritiikkihan on paljon laajempi asia kuin taidekritiikki, ja kulttuuri on paljon laajempi käsite kuin taidekritiikki, eli mä en edes tiedä, että puhutaanko nyt taide- vai kulttuurikritiikistä. Toinen asia, kritiikki ja arvio on myös eri asioita, eli mä en myöskään tiedä, että puhutaanko nyt taidearviosta vai kritiikistä ja kriittisestä asenteesta laajemmin. Ja sitten mitä tulee asiantuntemukseen, niin mä ajattelen näin, että se ongelma ei mun mielestä ole siis asiantuntemuksessa millään tavalla niin kuin tässä kritiikin kriisissä, vaan musta kysymys on ennen kaikkea resurssipulasta. Ja se resurssipulahan ei ole pelkästään niin kuin Hesarin asia, se on myös Hesarin asia, koska itse on Hesari esimerkiksi kritiikkejä kirjoittanut ja jossain vaiheessa yksipuolisesti vaikkapa palkkioita laskettiin. Ja se taas näkyy siinä, että kritiikillä on mahdoton elää Suomessa ja myös niin kuin muilta tahoilta myönnettävät rahat on kritiikille paljon vähäisemmät. Mä ajattelen, että se on niin kuin se ensisijainen asia. Mun mielestä kaikki uusien muotojen ajattelu on positiivista ja mekin yritetään sitä uudessa jutussa tehdä. Ja mä ajattelen, että oikeastaan kritiikki asenteena on niin kuin sen hahmottamista, mistä me ollaan tultu ja mihin me ollaan menossa. Ja silloin se itse asiassa lähestyy enemmänkin tällaista featuremaista ajattelua mun näkökulmasta tai semmoista ehkä aikojen analyysiä ja jollain tavalla niin kuin mun mielestä myös taide osallistuu tähän keskusteluun. Mä ajattelen, että se ongelma on se, että taide usein jää semmoiseen taideboksiin, eikä ikään kuin osallistu siihen keskusteluun siitä, että mitä niin kuin ajassa laajemmin tapahtuu. Ja se on se, mikä tekee siitä jotenkin vaikeasti hahmotettavaa. Sitä mä en ollenkaan allekirjoita, että jotkut vaikeat sanat on niitä, jotka jotenkin ihmisiä ensisijaisesti karkottaa tai työntää pois luotaan, koska se on vaan niin kuin tyhmentämisen kulttuuri. Semmoiseen mä en lähtisi, mutta se on mun mielestä oikea asia, että taide on yhteiskunnallinen kysymys, se on aikojen kysymys ja se pitäisi pystyä niin kuin näkemään osana laajempaa kontekstia.
Maaria Ylikangas, sinä kirjoitat kirjallisuuskritiikkejä lähinnä muun muassa Hesariin ja koulutat uusia kirjoittajia. Niin mitä vikaa tällaisissa perinteisissä kritiikeissä sitten on?
Ei perinteisessä kritiikissä ole yhtään mitään vikaa. Perinteisessä kritiikissä on päinvastoin hyveitä, eli esimerkiksi just tämä, että kritiikki keskittyy aina teokseen, se ei keskity yleisempään asiaan. Se pääsee siihen teokseen kiinni kritiikkien avulla tai arvioiden avulla. Lukijoilla on parempi mahdollisuus päästä ikään kuin käsiksi siihen, mitä taiteessa konkreettisesti tapahtuu, millaista tämä taide on, millaista niin kuin aikaa me taiteessa eletään, koska se kuitenkin on samaa aikaa, mitä me eletään yhteiskunnassa. Ja kritiikkiä on tietysti olemassa monessa muodossa, että on arvioita, on laajempia esseitä. Kritiikkiä voidaan tehdä monin keinoin, esimerkiksi just audiosisältöinä tai sitten videona tai jollain muulla keinolla, mutta kritiikki yleensä säilyttää nimenomaan sen konkretian sen teoksen suhteen ja kritiikki on ikään kuin tapa tuoda se teos maailmaan ja katsoa, että mitä tämä teos täällä maailmassa tekee ja toisaalta mitä se kertoo tästä maailmasta.
Sonja, sinä olet kirjoittanut kritiikkejä muun muassa Helsingin Sanomien klassisesta musiikista ja tehnyt konserttiarvosteluja, niin se on oikeastaan vaikein laji, niin millä keinoin sinä pyrit saamaan lukijan kiinnostumaan tästä konsertista, joka on jo mennyt, ei tarvitse kiirehtiä lippuluukolle?
Joo, hyvä kysymys. Varmaan sen takia mä osittain en kirjoita näitä pistemäisiä kritiikkejä enää, että se on niin vaikeaa, mutta mun mielestä niin kuin mielekkäintä oli aina yrittää tarkastella sitä, että mitä se kertoo jotenkin laajemmin. Esimerkiksi, että millaisia ohjelmistopoliittisia valintoja on tehty, että tavallaan jos miettii klassisen musiikin kritiikkiin, niin ehkä joskus aikaisemmin semmoinen arvottaminen esimerkiksi laadun suhteen on ollut niin kuin paljon välttämättömämpää kuin nykyään. Että kun nykyään meillä on niin hyvä taso vaikka näissä pääkaupunkiseudun orkestereissa, mitä mä itse kävin niin kuin kuuntelemassa ja käyn toki edelleen hyvin paljon, niin tavallaan semmoinen, että saaks noi menee vai ei, on niin kuin täysin irrelevantti kysymys. Semmoista kysymystä ei niin kuin tänä päivänä enää ole olemassa, ja silloin mä ajattelen, että kysymykset niin kuin liittyy just siihen, että mitä me valitaan soittaa, millä tavalla me valitaan soittaa, eli siihen tulkintaan, millaisia niin kuin esteettisiä valintoja niin kuin näissä tulkinnoissa on tehty, ja mitä ne mun mielestä kertoo jostain ajasta, ja mä kirjoitin 7 vuotta kritiikkiä, niin mun näkemys varmaan siinä aikana jonkin verran muuttui, ja nyt sitten kun mä kirjoitan vähän hitaampaa muotoa, joka kuitenkin on kriittistä muotoa, niin sitten mä ehkä otan useampia teoksia sinne ja pyrin niin kuin sitä kautta jollain tavalla ristiinvalaisemaan sitä, että mitä siinä kentässä tapahtuu ja mitä se niin kuin kertoo maailmasta. Esimerkiksi mun mielestä meidän aika on tällä hetkellä hyvin uusromanttista ja mun mielestä se näkyy myös siellä klassisessa musiikissa, jonka ohjelmisto on niin kuin leimallisesti 1800-luvun, 1900-luvun ohjelmistoa ja tämmöiset asiat on niin kuin kiinnostavia pohtia. Mikä siinä vaikka vetoo yleisöön. Mun mielestä se on sitten yleisön tehtävä määritellä, että kiinnostiko ne vai ei, mutta sitten ehkä vielä yksi asia, mikä mun mielestä on semmoinen niin kuin itselleni kiinnostava niin kuin taiteiden välisyys ja löytää jollain tavalla niitä viitepisteitä myös muualta, koska klassisen musiikin ja musiikin ylipäätään niin kuin sanallistaminen on sillä tavalla haastavaa, kun se muoto on eri kuin sitten niiden vaikkapa kirjallisuudessa, jossa kirjoitat niin kuin samalla kielellä kuin millä se teoskin on tehty.
Jutta. Tuohon Sonjan kommenttiin siitä, että mitä kaikkea tarkoitin tuossa, kun puhuttiin siitä meidän kritiikin uudistuksesta ja niin kuin kriitikoiden kouluttamisesta, niin meillä on siis kaksi kulttuuria tekevää tiimiä. Toinen on leimallisesti enemmän kulttuurijournalistinen ja toinen taas taidetiimi. Ja mä ajattelen myös niin, että meillä on ja ihmisillä on myös tarve ihan sellaisille yksittäisille niin kuin arvioille, esimerkiksi jostain stadion keikasta, millä tavalla niin kuin, se resonoi. Ja ylipäänsä näissä arvioissa tietysti tuodaan niin kuin myös sitä yleisön niin kuin kokemusta mukaan. Mutta sitten niin kuin kritiikit, niin mä kans näen, että niiden niin kuin tarkoitus on ikään kuin tuoda se teos niin kuin tähän meidän inhimilliseen ulottuvuuteen ja yhteiskunnalliseen niin kuin todellisuuteen ja sitten myös osoittaa sieltä niin kuin niitä sellaisia ikään kuin yhtymäkohtia, että millä tavalla jokin ikään kuin yhteiskunnallinen ikään kuin tendenssi niin mahdollisesti resonoi ja näkyy siellä. Ja sitten toisaalta niin kuin se taiteiden välisyys on musta tosi kiinnostavaa myös. Mutta tämä kaikki mun mielestä on tosi helppo jotenkin niin kuin sanoa tässä ja sitten vaikea ikään kuin tehdä sillä tavalla, että ikään kuin laajempi yleisö niin kuin haluaa ikään kuin tutustua siihen esimerkiksi kritiikkiin ja sitä kautta ehkä sitten myös siihen taideteokseen ilman, että se jää helposti niin kuin vähän pienemmän yleisön ja lukijamäärän asiaksi. Ja meillä on todella, todella taitavia tyyppejä, kriitikkoja Suomessa, jotka osaa tätä tehdä, taitavia kirjoittajia. Ja silloin ei mun mielestä ole kyse mistään tyhmentämisestä, vaan enemmän niin kuin siitä, että he pystyvät avaamaan sitä teosta eri tavoilla. Eli ei pelkästään mistään niin kuin sanavalinnoista, vaan siitä, että löydetään niitä tulokulmia. Ja ne ei välttämättä ole mitään sellaisia ikään kuin nyt kerrotaan joku nyyhkytarina tämän taiteilijan elämästä ja sillä tavalla tuodaan ihminen sisään, vaan nimenomaan teemoja, tulokulmia. Ne voi olla siis joku ihan poikkeuksellinen niin kuin taideteoksen ikään kuin räjähtävyys, niin kuin vaikka ollaan Rosalian albumilla, joka vaan vaikuttaa niin poikkeukselliselta yhdistelmältä ikään kuin tällaista NS-korkeakulttuurisia tendenssejä ja sitten taas sellaista niin kuin pop-meininkiä.
Jos ajatellaan koko Suomen laajuisesti, niin tämä kritiikkikato on käynyt tosi nopeasti ja se johtuu tästä lehtitalojen, mediatalojen yhdistymisestä. Että sama kritiikki sitten julkaistaan useassa eri lehdessä ja usein tätä kritiikkien vähentämistä perustellaan sillä, etteivät ne oikein kiinnosta lukijoita. Onko näin, Jutta? Nykyään saadaan aika tarkkaa dataa siitä, mikä kiinnostaa lukijoita ja mikä ei.
No ei se kyllä ole niin, että se on jotenkin omassa arjessani niin aina jotenkin hätkähdän sitä, että miten hyvin kritiikit voi oikeasti niin kuin kiinnostaa tosi laajaakin yleisöä. Ja useimmiten kyse on tietysti jostain ihan täysin uudesta teoksesta, joka ikään kuin tuodaan maailmaan. Ja se saattaa olla TV-sarja, se saattaa olla joku elokuva, se saattaa olla uusi kappale. Mutta joka tapauksessa, kun se teos ilmestyy, niin samanaikaisesti ikään kuin tuotettu tällainen kritiikki, joka pystyy avaamaan sitä ja ikään kuin kiinnittämään sen myös toisaalta siihen kulttuuriseen ikään kuin traditioon, että missä mennään ja toisaalta sitten siihen yhteiskunnalliseen, tavalliseen, inhimilliseen todellisuuteen, missä me kaikki eletään, niin silloin se kyllä niin kuin todella toimii.
Maaria.
Joo, kritiikistä on puhuttu paljon sellaisen sävyyn, että se perinteinen kritiikki ei kiinnosta tai että lukijoita ei kiinnosta lukea taiteesta, ei kiinnosta eikä kiinnosta, mutta esimerkiksi tämmöisessä yhdessä haastattelussa, joka oli ilmestynyt Hesarissa joitakin vuosia sitten, oli näitä maakuntalehtien päätoimittajia, joiden viesti oli se, että meillä ei ole mitään kritiikkiä vastaan, mutta se ei tuo klikkauksia, eli emme varsinaisesti ole julkaisematta kritiikkiä. Mutta siis tämä on jotenkin älyttömän laiska ja typerä asenne, että onko kukaan koskaan koettanut resursoida kritiikkiä sillä tavalla, että saataisiin siitä esiin se, että mikä siinä kiinnostaa, koska siis mulla on Jutan kanssa yhtenevä käsitys siitä, että silloin kun kritiikki kiinnostaa, niin se todella kiinnostaa. Mutta siis se, että niin kuin kriitikot työskentelee hirveän usein free-toimittajina, eli toimitusten ulkopuolella. Minullakaan ei ole työpaikkaa yhdessäkään toimituksessa, eikä ole koskaan ollutkaan. Ja se ikään kuin tuottaa sitten sen, että ne jutut menee sinne lehteen ja ne julkaistaan siellä, mutta on hirveän harvoin sellaista harkintaa, että miten me saataisiin irti tästä näitä kierroksia tästä, että mitä kriitikot tekee. Ja erityisesti paikallisissa maakuntalehdissä kriitikot on eri tavalla tärkeässä asemassa kuin mitä ne on Hesarin kaltaisessa valtakunnallisessa lehdessä, koska siinä korostuu sitten se yhteisö, se paikallisyhteisö, jonka asioista ja taiteesta ei kukaan kirjoita, ellei sitä voida tehdä siellä, missä ne lehdet ilmestyy ja taiteet tapahtuu.
Musta on ehkä rehellistä myöntää, että se kritiikki, mä tiedän, että jotkut kritiikit myy tosi hyvin siellä internetissä, kerää paljon klikkauksia. Musta on rehellistä myöntää, että usein nämä kritiikit ei ole niinku parhaita kritiikkitekstejä. Eli siinä on tämä niinku ikään kuin polarisoitumisen logiikka, missä ikään kuin semmoinen hyvin tietynlainen, hyvin voimakas mielipide vetää niinku digitaalisessa ympäristössä. Se on ainakin vastoin omaa kritiikkikäsitystäni, siis sitä, että mikä on paras kritiikki. Alex Ross on New Yorkerin musiikkikriitikko puhunut siitä, että tavallaan se usein se paras kritiikki on itse asiassa ambivalentti, se on ristiriidas itsensä kanssa. Tämmöinen ei vedä internetissä, se on rehellistä sanoa. Mä näin kyllä tuossa Erja Yläjärven tekstissä ihan selkeästi sellaisen niin kuin alatekstin, että tämä ei, ja mun mielestä se oli itse asiassa aika suoraankin sanottu, että tämä pitää saada laajemmalle yleisölle, ja mun mielestä se on ihan, niin kuin väitän, että ilman muuta teillä on tavoitteena se, että ne keräisivät enemmän lukijoita, musta se oli aivan selvästi sanottu siinä.
Kyllä, mutta millä keinoilla? Eli mä en allekirjoita ollenkaan sitä, että me haluttaisiin nimenomaan niitä polarisoivia niin kuin ikään kuin arvioita, joissa
en mä sano,
on
joko, että te haluatte, mutta mä kyllä sanoin, että ne usein vetää tällä hetkellä.
Se on totta, se on totta. Ja siinä olet oikeassa. Mutta tavallaan mikä on sitten loppujen lopuksi se ikään kuin isompi, laajempi kuva, joka siinä sitten syntyy ikään kuin taiteesta ja kulttuurista? Mä väitän, että joo, kyllä, ne vetää hyvin, se on totta, ne vetää hyvin ne 5 tai 1 tähden arviot tai sillä tavalla kirjoitetut ja perustelut arviot. Mutta mä ajattelen, että jos meillä on pelkästään sellaisia, niin sitten me ollaan kyllä niin kuin menossa ojasta allikkoon. Ja nimenomaan se ajatus, mitä mä luulen, että voin puhua Erjankin puolesta, on se, että me halutaan kuitenkin sellainen niin kuin ikään kuin yhtenäinen, ikään kuin sellainen Hesarin kritiikin ikään kuin korpus, jossa ei ole sellaisia pelkästään ikään kuin erittäin voimakkaita niin kuin juu tai ei, vaan että sellainen niin kuin ikään kuin maailma, jossa meillä on monenlaisia ääniä ja myös ne tulokulmat ei ole pelkästään sellaisia, että tämä on hyvää tai tämä on roskaa, vaan että sinne haetaan niitä erilaisia mielipiteitä ja erilaisia perusteluja niille. Ja tavallaan toi pelkästään niin kuin tyrmääminen tai ylistäminen, niin se vie tosi nopeasti myös sellaiseen ikään kuin lukijana minut itseni sellaiseen väsymyksen tilaan. Eli täytyy kokea tosi paljon tunteita, jotta pääsisi niin kuin jotenkin kiinni siihen teokseen. Se tuntuu siltä, että siinä ajetaan tosi nopeasti seinään. Ja se ei ole ollenkaan se, mitä mä haluan.
Saanko mä kysyä, että minkälainen, niin kuin, mitä sun mielestä siis siitä teidän kritiikin korpuksesta puuttuu, että tämmöisestä yhteisöllisestä, inklusiivisestakin kritiikistä on puhuttu jo niin kuin vuosikausia ja tavallaan on tiedostettu se, että niin kuin kritiikki on ollut niin kuin harvainvaltaa ja se on niin kuin varsinkin historiallisesti ollut yleensä valkoisten miesten käsissä, joka on sitten murtunut pikkuhiljaa sotien jälkeen ja nyt puhutaan paljon siitä, että miten, niin kuin, miten se biasoi sitä koko kenttää, että ne on vaan tietynlaisia siinä ihmiset, jolla on se kriittinen valta, mutta mikä se sun mielestä on, mikä teiltä niinku puuttuu?
Mun mielestä se on yksi pointti on nimenomaan toi dialogisuus. Mm. Mä halusin sitä enemmän niinku siihen meidän kritiikkiin ja arvioihin. Ja meillä on ollutkin aiemmin, meillä on ollut silloin aikana, kun mä olin kulttuuritoimituksessa uutispäällikkönä, niin me testattiin sellaisia, missä samasta teoksesta tehtiin vaikkapa niin kuin useampi eri arvio ja sitten tavallaan kriitikot keskusteli ikään kuin ja ne arviot keskusteli keskenään. Se tietysti vaatii, niin kuin Maaria sanoi, että resursseja, aikaa ja sitä pohdintaa. Ja mun mielestä tällaiset asiat on hienoja, niitä kannattaa ikään kuin miettiä. Mutta toi dialogisuus, se, että oikeasti niin kuin ihmiset pääsee keskustelemaan ja ikään kuin vaihtamaan ajatuksia siitä, on tosi olennainen. Ja että ei pelkästään nimenomaan nämä valkoiset ikään kuin miehet, jotka ovat ehkä aiemmin niin kuin ikään kuin vallinneet. Ja myös kritiikki on ollut hyvin sellainen kukkoilu ikään kuin laji, että silloinkin kun mä tulin elokuvakriitikoksi, halusin hirveästi sellaiseksi nuorempana, niin tuntui, että siellä oli kyllä Helena Ylänen ja Leena Virtanen, mutta oli tosi paljon sellaisia niin kuin todella kärkkäitä miehiä ja että se maailma, jossa puhuttiin elokuvista todella niin kuin innostuneesti, niin siellä oli tosi paljon niin kuin miehisyyttä ja sellaista niin kuin ikään kuin kyynärpää, jotenkin sellaista, että tuntui, että sinne oli vaikea päästä niin kuin nuorempana naisena. Mutta nyt se ajattelen, että toivon mukaan niin kuin se maailma kulttuurista kirjoittavien ja niin kuin siitä niin kuin vahvasti ajattelevien ja tuntevien maailmaa olisi laajempi ja siellä on enemmän niin kuin ei vain valkoista ja ei vain niin kuin tietyn ikäistä ja tyyppistä.
Mitä se dialogisuus voisi tarkoittaa sitten yleisön suuntaan? Että onko se vain sillä, että kriitikot keskustelevat sitten keskenään siellä jossain?
Ei mielellään niin, mutta tosiaan niin kuin se on vielä pohdinnassa ja musta on hienoja esimerkkejä monilla medioilla uudella jutullakin siitä tavallaan ikään kuin keskustelun ja yhteisön luomisesta, että et meilläkin niin kuin on siihen kyllä niin kuin haluja ja kokeiluja, että siinä on ihan selvästi sellainen, mitä pitäisi lisätä.
Sanoit Sonja tuossa äsken, että olet lopettanut tällaisten pistearvioiden tekemiseen esimerkiksi konserteista, koska ne ovat niin vaikeita, niin miksi?
Ehkä toi vaikeus, tai mä vähän vastasin sun kysymykseen, ei se siitä johdu. Mä ehkä ajattelen niin, että se on niinku vaikea muoto, että menee konserttiin illalla ja sit pitää niinku 2 tunnissa aamulla kertoa, että millainen tämä oli ja sitten sitä tilaa on niinku 2000 merkkiä, että se ei musta vaan niinku mahdollista sitä, mitä se mulle niinku tällä hetkellä merkitsee, se musiikki ja minkälaisia merkityksiä siellä mun mielestä sieltä voi löytää ja sitten mä itse huomaan, että mä oon nykyään muuttunut sillä tavalla vähän hitaammaksi, että mä saatan joutua miettimään muutamia päiviä sitä, että mitä mä niinku jostain asiasta ajattelin. Toki pitää sanoa konserttikritiikkien puolustukseksi se, että nykyäänhän niin kuin varsinkin RS on kaikki konsertit on myös areenassa. Eli tavallaan se myös tekee, vaikka se ei ole sama kokemus katsoa areenasta kuin olla salissa todellakaan, niin silti siinä on niin kuin erilaista tämmöistä inklusiivisuutta myös jälkikäteen yleisön suuntaan, mikä ei aikaisemmin ole myös niin kuin vaikka HK lähettää paljon ja korona-aikanahan orkesterit striimasi vaikka miten paljon, niin ne oli myös jälkikäteen usein katsottavasta. Eli mun mielestä tämä myös on muuttanut sitä klassisen musiikin niin kuin kritiikin merkitystä tuolta osin.
Sanoit Jutta äsken tuossa, että Hesari ei ole vähentänyt tässä muutamien vuosien aikana kritiikkien määrää, mutta onko sitten näissä lajeissa jotain eroavaisuuksia, että kirjoitetaanko esimerkiksi popkulttuurista enemmän kuin vaikka klassisen musiikin konserteista?
Kirjoitetaan ehdottomasti kyllä. Ja minusta tuntuu, että ehkä määrällisesti mä luulen, että meillä tulee eniten kirjallisuuskritiikkiä, sitä tulee tosi paljon sekä kaunokirjallisuudesta että tietokirjallisuudesta, mutta sen lisäksi meillä tulee tosi paljon striimauspalvelujen ikään kuin antiin, eli TV-sarjoihin ja elokuviin liittyvää kritiikkiä. Mutta mä halusin vielä kommentoida tuohon, mitä Sonja sanoi, että se on mun mielestä tosi olennainen osa tätä kritiikin ja arvioiden tavallaan niin kuin kehittämistä, eli huomioida se, että miten paljon kuitenkin ikään kuin ne, että norsulun tornista on tultu alas myös niin kuin taidelajeittain, eli ihmiset pääsee paljon paremmin niin kuin tavallaan kokemaan esimerkiksi näitä RSO-konsertteja ja ikään kuin elokuvia on tosi paljon paremmin monin paikoin nähtävillä ihan kaikkien striimaus ja muiden niin kuin arten ja tällaisten pienempienkin niin kuin ihan vapaassa katselussa olevien palvelujen kautta, että ikään kuin sillä tavalla moni asia on tullut lähemmäs myös ihan tavallista ihmistä ja hänen kotiaan, kun taas jotkut asiat on edelleen tietysti se asia, jotka pitää vaan kokea ikään kuin siellä, niin kuin esimerkiksi teatteriesitykset.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siis kritiikistä ja kulttuurijournalismista. Tarvitaanko sitä ylipäätään ja jos, niin millaista sen pitäisi olla? Ja täällä studiossa ovat Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Jutta Sarhimaa, toimituspäällikkö Sonja Saarikoski, Uusi Juttu digitaalisesta mediasta sekä kriitikko Maaria Ylikangas. Jatketaan vielä tästä, että väitetään, että lukijoita ei kiinnosta kritiikki, mutta kuitenkin niillä on todella paljon valtaa, että jos mediassa julkaistaan ylistävä arvio vaikka teatteriesityksestä, niin liput on myyty seuraavana päivänä sitten loppuun ja samoin on kirjojen kohdalla kirjastojen varaussivustot täyttyvät saman tien. Millaisena te näette ja koette kritiikkien ja kriitikoiden vallan? Maria.
Se on suhteellinen käsite, se valta. Et on totta kai tollaisia tilanteita, joissa voi osoittaa, että positiivisella kritiikillä on ollut välitöntä valtaa esimerkiksi siihen, että liput myydään loppuun. Mutta sitten toisaalta kun se valta syntyy siinä kuitenkin kaiken keskustelun yhteydessä, niin parhaassa tapauksessa siellä kentällä on monenlaisia ääniä, joista mikään ei yksin määritä jonkun taideteoksen kohtaloa, puhumattakaan sen tekijän kohtalosta. Että tekijöillä on usein tällaisia uskomuksia, että esimerkiksi kritiikki vaikuttaisi vaikkapa heidän rahoituspäätöksiinsä, ja mä taas epäilen, että sillä on huomattavasti vähemmän vaikutusta kuin heidän omilla hankesuunnitelmillaan. Että se, että kritiikkiä ylipäätään kirjoitetaan jonkun teoksista, niin sillä on paljon merkittävämpi rooli kuin se, että minkälainen se kritiikki just sattuu olemaan. Ja kriitikkona koen kyllä, että siitä huolimatta, että mä koen saavani tosi hyvin puhevaltaa tässä meidän nykykulttuurissa, niin silti kriitikoiden valtaa myös liioitellaan todella, todella paljon, että ei se niin kuin suoria seurauksia on vähän, ja silloin kun suurin osa kriitikoista kuitenkin tekee freelancerina töitä, niin se valta kuitenkin lunastuu toimeksianto kerrallaan, että se ei ole niin kuin, se kehys on vähän huojuva ja vähän epävarma.
Tässä on tämmöinen epäsuhta, että esimerkiksi silloin kun Maria kirjoittaa Hesariin, niin hänen valta on tosi suuri ja silloin se valta on Hesarin valtaa, mitä sä silloin käytät hetkittäisesti ja sen jälkeen sä käytät jotain muuta valtaa jossain vaikka pienmediassa ja silloin sun valta on täysin eri luontoinen. Eli tavallaan se yksittäisen kriitikon valta tulee niin kuin lunastetuksen instituution kautta, jota sitä käytetään. Musta on rehellistä myöntää, että Helsingin Sanomilla esimerkiksi sitä valtaa tässä kulttuurikritiikin kentässä on ihan tosi paljon. Toinen asia, mun mielestä se on aina vallankäyttösuhde, kun määritellään toisen ihmisen työtä. Se on sellainen jopa silloin, kun me määritellään sitä tässä niin kuin kahdesta. Eli silloin, kun on toisen ihmisen työ tässä ja mä lausun siitä jotain, niin se on vallankäyttöä ja mun mielestä se pitäisi näkyä paremmin siinä kritiikin kielessä. Ja mä uskon, että itse asiassa se aiheuttaa tietyllä tavalla semmoisia aversioita, siis sitä semmoista vastahankaa, kun se kritiikin kieli niin kuin teeskentelee objektiivista. Ja itse asiassa luin tuossa eilen uudelleen Susan Sontagin Against Interpretation -esseen, jossa hän puolestaan sitten sanoi, että tai se tulkinnan vastaisuus liittyy siihen, että kuinka älyllistävää ja haltuunottavaa se kritiikin puhe usein on, ja mä tunnistan tämän. Mun mielestä taiteen kieli ei koskaan lopulta pelkästään sanallistettavissa, eli taiteessa on aina ulottuvuus, joka jää sanojen taakse, ja mun mielestä kritiikissä toisinaan tapahtuu tällainen ilmiö, että ikään kuin pyritään ottamaan haltuun se koko teos ja se älyllistetään. Tämä älyllistämisen kritiikki oli nimenomaan Sontagilla ja pitää nyt ottaa huomioon, että tässä on monta vuosikymmentä ja nykyään se tilanne on vähän toinen. Mutta mä silti niin kuin ajattelen, että toi on asia, mihin pitäisi siinä kritiikin kielessä kiinnittää huomiota. Ja sitten yksi asia, mitä mä välillä kaipaan, on se kriitikko tekijänä sinne tekstiin. Musta se on kiinnostavampaa lukea sellaista tekstiä.
Eli enemmän sellaista läpinäkyvyyttä.
Mä itse kaipaan sitä. Joo.
Maria.
Joo, haluan tarttua tuohon, koska siis toi on niin kuin omassa työssäni kriitikkona, niin mä oon niin kuin päätynyt kirjoittamaan enemmän itseäni siihen tekstiin. Ja sehän tietysti niin kuin, se aiheuttaa myös sellaisia reaktioita, että tulee tämmöistä kommenttia, että nyt tämä vaan kirjoittaa täällä itsestään eikä tästä teoksesta. Mutta koska se teos ei ole kokonaan haltuun otettavissa, kritiikki on aina subjektiivinen teksti, vaikka usein se minä on siellä piilossa, mutta se minä on siellä joka tapauksessa. Kaikki me koetaan taide oman ruumiimme ja mielemme kautta. Ei ole mitään muuta reittiä taiteen ääreen kuin tämä meidän oma tomumaja. Ja se, että sen pitäisi näkyä kritiikissä, koska kritiikin uskottavuutta ei syö se, että se on subjektiivista. Se on yksittäisen ihmisen mielipide niin sanotusti, mutta se ei ole kenen tahansa mielipide. Ja tähän liittyy nimenomaan toi valta. Hesarin tapauksessa se alustan valta on todella voimakasta, mutta sitten jos mennään kulttuurilehtiin, niin se alustan valta on huomattavasti vähemmän voimakasta, vaikka sillä on oma voimansa, mutta se on silti hauraampaa. Mutta se valta ei niinkään ruumiillistu yksittäiseen ihmiseen, vaan niihin tekoihin kullakin alustalla. Ja sitä voi myös pyrkiä siinä omassa tekstissä jollain tavalla purkamaan niin, että siihen tulee sitä läpinäkyvyyttä, koska kritiikki journalismina sitten taas tarvitsee sitä läpinäkyvyyttä oman uskottavuutensa vuoksi.
Nykyään sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi ryhtyä kriitikoksi ja kertoa mielipiteensä teoksesta tai taiteesta. Niin onko se ongelmallista, että kuka tahansa voi ryhtyä kriitikoksi?
No mä en ehkä kutsuisi sitä, niin kuin, että voi ryhtyä kriitikoksi, vaan mun mielestä on niin kuin tämmöinen alusta, missä nyt ihmiset voivat kertoa mielipiteitä. Aikaisemmin ne kertoo niitä baarin pöydässä ja nyt sitten se on vähän tämmöinen laajempi. Että mun mielestä kysymys ei ole niin kuin tässä kohtaa niin kuin siitä kritiikistä. Mutta mä väitän, että itse asiassa tämä sosiaalisen median tai tämä digitaalinen kehitys on niin kuin tehnyt tavallaan näkyvämmäksi sen, että miten niin kuin hauras se objektiivisen teeskenteleminen tämän kritiikin osalta on. Eli on paljon, tulee näkyväksi se, että ne, jotka väittävät kielen tasolla tietävänsä, eivät kuitenkaan tiedä kaikkea, koska ei kukaan ikinä tiedä kaikkea.
Mä ajattelen ihan samoin kuin Sonja ja Maaria tässä, että kritiikki on aina subjektiivinen kokemus ja sitä yritetään välittää siinä erilaisin sanoin ja välillä ehkä jopa sävelin, mutta sitä ei täysin ikään kuin pystytä niin kuin tavoittamaan sitä alkuperäistä taidekokemusta. Ja mä ajattelen myös niin, että ikään kuin sen kritiikin se ei koskaan pysty myöskään täysin tyhjentävästi senkään takia ikään kuin kertomaan siitä taideelämyksestä, koska se on aina joku näkökulma, joka on valittu sen kritiikin tekemiseen. Että sitä ei pysty tekemään sellaisesta tässä kaikki kokonaisuus. Tällä tavalla sitä on ehkä joskus ikään kuin ajateltu ja ehkä joskus jopa teeskennelty, että sellaista se on, mutta sellaista se ei faktisesti ole. Ja mun tuli mieleen se, että tässä niin kuin Helsingin Sanomat, se on totta, että se on iso media, jolla on iso valta ja tietysti vielä suhteessa siihen, että kun pienemmät mediat, maakuntalehdet ja näin ovat vähentäneet kritiikkiä, niin sitten näillä kritiikeillä, joita Hesarissa julkaistaan, on taas suhteessa jotenkin kasvanut valta siinä, koska niitä kritiikkejä on niin paljon vähemmän ja niitä tavallaan uutismediassa olevia kriittisiä ikään kuin kappaleita on sen verran vähemmän, mutta jotenkin se Hesarin ja uutismedian niin kuin kritiikin voima tulee myös siitä oikea-aikaisuudesta, mä ajattelen. Eli tavallaan niin kuin välillä kritiikki on myös uutinen. Ja se on uutinen nimenomaan tavallaan niin kuin ihmisille siitä, että hei, nyt tämä teos on ikään kuin tullut tähän maailmaan ja ikään kuin nyt se on koettavissa. Ja tällä tavalla sen tämä yksi kriitikko tai toimittaja mahdollisesti kokee. Ja silloin välttämättä tämä ihminen ei ole siitä ennen kuullut, mutta se tavallaan tulee tällaisen isomman tavallaan niin kuin tietoiskun kautta sitten hänelle.
Niin, kyllä mä ajattelen, että se johtuu nimenomaan siitä, että se Hesari on massamedia. Että se on ihan eri asia, että ei Hesari yleensä tai kovin useinkaan kirjoita välttämättä ekana jostain teoksesta, mutta silti sitä Hesarin kritiikkiä nimenomaan odotetaan. Ja varsinkin kirjallisuuspuolella, että kyllä mä ajattelen, että siinä on niin kuin se median valtava suuruus, joka siihen kuitenkin vaikuttaa ja se on nimenomaan valtaa, sitä kutsutaan vallaksi.
Se on totta. Ja sillä vallalla myös esimerkiksi sellainen puoli, että sitten kun se valta ikään kuin nostaa esille jotain sellaista ikään kuin valtavirrasta poikkeavaa, niin silloin siellä taas voidaan ikään kuin se teos, joka ei muuten olisi saanut vaikkapa normaalisti jotain markkinointibudjetillista nostetta tai joku vaikuttaja ei olisi tajunnut sitä nostaa johonkin sosiaaliseen mediaan niin kuin ikään kuin tikun nokkaan, niin sitten se voi hyötyä siitä hyvinkin paljonkin, jos kriitikko tajuaa ikään kuin sen teoksen arvon ja nostaa sitä jostain paljon niin kuin pienemmästä ikään kuin porukasta.
Tässä aiemmin oli jo puhetta tästä, että tällaiset 5 tähden kritiikit tai sitten lyttäykset, ne ovat luettuja, niitä klikataan. Mutta miten sitten käy tällaisten keskivertoteosten tai kritiikkien? Mikä on niiden osa, Sonja?
Niin, no mun se niinku näkemys on se, että niitä ei vaan lueta yhtä paljon ja mun mielestä nyt niinku, ikään kuin kulttuurijournalistisilla toimijoilla kollektiivisesti ja sitten tietysti isoilla kulttuurijournalistisilla toimijoilla erityisesti on myös se niinku valta siitä kokonaisuudesta, mitä Jutta jo vähän viittasikin, että kuulostaa hyvältä, että Hesari ei halua lähteä siihen pistemäiseen niinku yksittäisten juttujen klikkien kalasteluun, vaan että siinä on kysymys suuremmasta kokonaisuudesta ja lopulta se valta syntyy siitä, että miten me Suomessa vaikka miellämme sen, että millä tavalla taiteesta puhutaan yleisesti. Ja se ei niinku pelkisty yhteen kritiikkiin, vaan se pelkistyy siihen kritiikkien kokonaisuuteen ja siihen sellaiseen niinku diskursiiviseen tasoon, mikä muotoutuu sen kulttuurisivujen niinku virrassa ja kokonaisuudessa päivästä päivään. Ja mun mielestä ehkä se on se asia, mistä mä oon vähän niinku huolissani yleisesti kulttuurikeskustelussa ja myös Hesarin osalta on se, että ikään kuin syleillähänkö me tämmöistä monimuotoisuutta, sallimmeko me monimutkaisuudenkin, sallimmeko me sen, että kaikki ei ole helppoa, taide ei ole helppoa aina, että annammeko me niin kuin sen luvan olla myös vaikeaa, vai onko se itse asiassa sitä se puhe siitä niin kuin suuremmasta tavoittavuudesta, että oikeasti kaiken pitäisi olla vaan vielä enemmän selitettävissä, vielä helpompaa, joka mun mielestä asettuu olennaisella tavalla vastoin tota, vaikka mitä se Susan Sontag kirjoittaa siitä, että taiteessa on aina semmoinen tietynlainen mysteeritaso, ja mun mielestä me eletään erittäin simplististä aikaa, kun sä meet tuonne taidemuseoon, niin siellä on aina joku semmoinen niin kuin selitys siitä, että suurin piirtein, että mitä kohtaa nyt siitä teoksesta pitää katsoa, että sä et suurin piirtein niin kuin pyörry kauhusta, kun sä joudut altistumaan jollekin uudelle, mitä sä et heti ymmärrä, että meidän pitäisi musta vaalia paljon enemmän täällä yhteiskunnassa kollektiivisesti sitä semmoista kykyä puhua asioista vaikealla tavalla tai yhdessä hiljentyä sen äärelle, että kaikki vaan ei ole tajuttavissa ja se ei aina haittaa, se ei ole vaarallista eikä pelottavaa.
Juuri Silvia Hosseini, joka on kriitikko ja kirjailija, nosti esiin tämän kulttuurijournalismin alhon suorastaan. Hän kirjoitti siis Imageen tällaisen esseen ja hän jotenkin ehdotti, että kritiikki ja kulttuurijournalismi voisi olla ihan niin kuin reilusti elitistisempää. Hän siis tarkoittaa sitä, että lukijoille kirjoitetaan nykyään niin kuin he eivät tietäisi yhtään mistään mitään. Mitä te ajattelette tästä, Maria?
No mähän olen käytännössä näiden kysymysten äärellä kirjoittaessani, tehdessäni työtä, niin sitten kirjoitan nyt sitten Hesariin tai vaikka Kulttuurilehti Nuoren Voimaan, tavallaan just nämä tässä mainittiin aikaisemmin, ja sivistyssana, niin kyllä niin kuin tämä niin sanottu alho ja se jotenkin niin kuin totaalinen valittu tietämättömyys, mikä koskee niin kuin taidetta, mutta humanistista tietoa niin kuin ylipäätään meidän yhteiskunnassa, niin se pakottaa miettimään sen, että voinko mä sanoa tätä sanaa, voinko mä sanoa sanan postmoderni ilman, että mä selitän sitä tässä lehdessä, jossa sitä on käsitelty 90-luvulla ties kuinka monta vuotta ja että mikä niin kuin, ja kun taiteessa kuitenkin on se tieto. Ja sen pitäisi juuri journalismin kautta sitten kuitenkin välittyä tälle yhteisölle, jonka niin kuin kulttuuriin ja kielialueeseen tietty taide osallistuu ja rakentaa sitä. Eli siis se, että kaikkea pyritään helpottamaan ihan hirveästi ja että kaikki pitää tajuta heti, niin se ikään kuin katkaisee taiteen ja sitten sen taidepuheen välisen yhteyden kokonaan, että me ei pystytä puhumaan enää siitä, mitä taide tekee ja mitä se voi tehdä ja miten monimutkaisia asioita se voi tarkoittaa meille ihmisinä, että mitä se pystyy puhumaan sellaista, mitä me ei arkisin keinoin pystytä puhumaan.
Usein herää kysymys juuri siitä, että kenelle kritiikkejä oikein tehdään, että tehdäänkö niitä just pienelle vihkiytyneelle piirille vai näille tekijöille, taiteilijoille vai lukijoille. Niin minkälainen keskitie tässä pitäisi olla, koska journalismissa aina, ainakin muinoin aina opetettiin muistamaan sitä Pihtiputaan mummoa, että hänkin sitten ymmärtää, mitä siinä lehdessä lukee, niin onko tämä enää pätevä neuvo?
Pihtiputaan mummo edööd. Se ei ole elä enää. Siis ei, vaan niin kuin pitää oikeasti, niillä asioilla pitää olla jotain merkitystä sille kirjoittajalle itselle. Se merkitys katoaa just niin kuin Maria sanoi, jos tulkitsin sinua oikein. Että tavallaan niin kuin, jos joutuu jokaista sanaa niin kuin jotenkin laimentamaan, niin jossain vaiheessa sulle ei ole enää yhteyttä siihen, mitä sä kirjoitat. Mutta mun mielestä niitä ratkaisuja on moniakin. Esimerkiksi just se, että se kriitikko tulee persoonana siihen. Se on se, että mä oon niin kuin tällainen ja sitten yrittää niin kuin kutsua luokse. Ja meillä on ollut aika toimiva konsepti tuolla Kermassa se, että kun siellä on niin kuin monta jotenkin niin kuin ihmistä puhumassa niistä asioista, niin vaikka me siellä puhutaan vähän ärsyttävillä sanoilla välillä, niin tavallaan se semmoinen niin kuin dialogisuus siinä hetkessä tuottaa semmoista niin kuin luokseen kutsuvaa tunnelmaa monien mielestä. Toisia se ärsyttää tosi paljon, mutta mun mielestä myös se, että yrittää miellyttää kaikkia, tarkoittaa, että sä et miellytä yhtään ketään. Ja mä ajattelen itse silleen, että sen pitää sen asian olla tosi, tosi tärkeä joillekin. Ja sitten se ehkä säteilee, hohkaa sellaista niin kuin lämpöä johon muuallekin kuin joku kiuas. Kivi. Ei silleen, että yritetään laimentaa kuin jotain niin kuin mehukattia ja lopulta se maistuu vaan vedeltä.
Jutta. Mä oon ihan samaa mieltä ja mä en niin kuin tunnista ainakaan niin kuin Hesarista niin kuin sitä sellaista täysin mustavalkoiselta kuulostavaa nyt kuvaa siitä, että et ikään kuin hirveästi tyhmennetään jotenkin asioita tai tyhmennettäisiin ja ei päästäisi jotenkin sinne syvyyksiin ja jotenkin sinne niin kuin tavallaan kontekstoimaan ja oikeasti niin kuin niihin merkityksellisiin tasoihin. Päinvastoin mun mielestä niihin päästään todella usein, mutta monesti niin kuin voi olla niin, että se ihan alku, tavallaan se avaaminen, voi olla sellainen, jossa jotenkin niin kuin voi vielä parantaa. Ja mä mietin, että mä itse ainakin niin kuin silloin, kun mä itse kirjoitin kritiikkejä, niin yritin monesti saada niin kuin jotenkin avattua sen lähtökohtaisesti niin nimenomaan tuomalla omaa persoonaa aika voimakkaastikin, tuomalla omia niin kuin ikään kuin kokemuksiani ja innostustani ja ennen kaikkea ehkä sitä innostusta, joka on tietysti sellainen, joka varmasti kaikki meidät on tuonut tavallaan kulttuuri ääreen. Ja sitten kuitenkin niin kuin myös mennä tavallaan sinne niin kuin mahdollisimman syvälle sen ikään kuin kritiikin aikana. Ja mun mielestä se on ylipäänsä se sellainen matka, joka kuuluu siihen niin kuin tavallaan kritiikin ikään kuin siihen syvimpään ytimeen, että tavallaan tehdään joku matka ja jotenkin saadaan se lukija tai kuulija tavallaan niin kuin seuraamaan sua sinne, ihan niin kuin sä äsken kuvailit.
Mutta mistä tämä puhe sitten vaikka täällä Hesarin pääkirjoitussivulla kumpuaa niin kuin siitä, että tämä kritiikki on vähän niin kuin poissulkevaa ja että kriitikon ei tule niin kuin kulttuurista pääomaansa julistaa tai jotain niin kuin statusta hakea, niin mistä tämä sitten kumpuaa? Että mä niin kuin luen sieltä myös semmoisen turhaumuksen johonkin sellaiseen niin kuin vaikeuteen ihan suoraan. Sanottuna.
Tietysti tämä ei ikään kuin, kuten todettua, kaikki ei ole niin kuin ikään kuin yhtä ja samaa. Eli varmasti meillä on myös niin kuin ollut sellaisia kritiikkejä, jotka on olleet ehkä turhankin koukeroisia tai sellaisia, joita on ollut vaikea ikään kuin tavoittaa edes ihminen, joka on tosi kiinnostunut kulttuurista ja haluaisi ehkä niin kuin olla mukana siinä keskustelussa.
Mutta eikö tässä ole kysymys niin kuin yksittäisistä liian vaikeista kritiikeistä, kun musta tässä on kysymys, jos kirjoitetaan Hesarin pääkirjoitussivulle, niin musta kysymys on paradigmasta. Me puhutaan täällä paradigman, uudesta paradigmasta. Mun mielestä siellä julistettiin uusi paradigma.
Mä juuri äsken yritin avata sitä, miten mä itse sen näen. Eli nimenomaan sinä, että ikään kuin pyritään avaamaan sitä ikään kuin tulokulmaa, joka voi olla henkilökohtainen, se voi olla joku temaattinen, se voi olla joku ikään kuin joku ilmiö tai mikä tässä voi olla vaikka toinen teos, jonka kautta siihen tullaan ja sitten ikään kuin tavallaan viedään, mutta tavallaan siinä lähdössä, että ikään kuin ihminen ei kokisi, että en ymmärrä edes tätä niin kuin ikään kuin ensimmäistä sanaa, voinko lähteä tähän mukaan, niin jotenkin, että ihminen pääsisi siihen mukaan.
Me ollaan nyt puhuttu tässä kritiikin olemuksesta yli puoli tuntia, mutta Maaria, avaa vähän, että millaisia tällaisia kulmakiviä kritiikkiin kuuluu, mitä siinä pitää olla?
Kritiikissä pitää olla näkökulma, niin kuin tässä aikaisemminkin tuli ilmi, että käytännössä mikään kritiikkiteksti ei ole niin pitkä, että siinä pystyisi avaamaan taideteoksen merkityksiä millään tavalla kattavasti, koska taideteokset on merkitykseltään niin uskomattoman tiheitä ja ne avautuu eri tavoin eri ihmisille. Eli käytännössä kriitikko valitsee sen, että mistä hän kirjoittaa, mikä on se asia, minkä hän haluaa tähän nostaa ja hyvässä kritiikissä se näkökulma on jollain tavalla sellainen, että se herättää kiinnostusta ja se on jollain tavalla tarttuva, mutta että se on myös tärkeä, että sen ei tarvitse olla halpa, joka saa niin kuin lukijan klikkaamaan jutun auki ja lukemaan sitä ja toteamaan, että plää, tämä oli taas tällaista. Sitten toinen tärkeä kulmakivi on se, että kritiikki on journalismia, eli siis taiteesta voidaan tietää asioita. Se ei ole pelkkää niin kuin fiilismömmöä, vaan se kriitikon asiantuntemus myös rakentuu siitä, että hän on tottunut taiteen kokija, hän on ollut paljon taiteen ääressä, hän tuntee oman taiteen alansa traditioita, keinoja ja nykyhetkeä ja se teksti ja sen tekstin tieto rakentuu sille. Ja joskus se teksti voi myös jakaa sitä tietoa, eli uskoisin kyllä itse, että kritiikin lukija yleensä on ihminen, joka ehkä tahtoo oppia uuden asian, mitä tässä äsken käydyssä keskustelussa niin kuin haluaisin korostaa siihen vielä lisäksi. Ja kritiikki on aina konkreettista, se käsittelee aina teosta, se ei käsittele yleisiä asioita tai sivupolkuja tai muuta sellaista, vaan se minkä se sanoo, se johtaa siitä teoksesta. Nämä on tärkeimmät.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kritiikistä ja kulttuurijournalismista. Millaista se on ja millaista sen pitäisi olla tulevaisuudessa? Täällä studiossa ovat Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Jutta Sarhimaa, toimituspäällikkö Sonja Saarikoski sekä kriitikko Maaria Ylikangas. Keskustelu kulttuurijournalismista tuntuu kietoutuvan myös siihen, millainen asema kulttuurilla on yhteiskunnassa. Ja jotenkin tuntuu, että viime aikoina kulttuuria ei ole arvostettu kovinkaan korkealla, ainakaan poliittisten päätösten perusteella. Kulttuurista on leikattu, eikä sivistys ole muutenkaan kovassa huudossa. Millainen on kulttuurijournalismin merkitys tällaisessa maailmassa, tällaisessa tilanteessa? Sonja.
No mun mielestä ihan mielettömän suuri. Mun mielestä se on tota samaa kuin, että meillä on niin kuin kulttuuritoimijoina konkreettinen valta määritellä, että miten taiteesta puhutaan ja se tuottaa konkreettisesti sitä, että mitä taide myös merkitsee. Jos jotain asiaa ei sanota, niin sitä ei ole olemassa. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se vastuu on erittäin suuri. Mun mielestä se, että minkä takia kulttuurijournalismi kärsii tällaisesta niin kuin, ikään kuin tilanteesta, niin se johtuu tämmöisestä yleisestä merkityskadosta tässä yhteiskunnassa, että meillä on niin kuin muun tyyppiset arvot vaan aika kovat arvot ja ehkä semmoiset niinku arvot, jotka keskittyy semmoiseen hyvin nopeeseen tietynlaiseen voiton maksimointiin ja sitten semmoiset niinku yleisinhimilliset ihmisyyteen ja elämään ja kuolemaan liittyvät kysymykset on paitsi, jossa niitä ei haluta jotenkin ottaa osaksi tätä elämää, vaikka ne on meidän kaikkien elämän rajat.
Se on just näin. Mä ajattelen kanssa, että se ikään kuin kulttuurin arvostus, niin se tietysti peilaa niinku ylipäänsä niinku tavallaan yhteiskunnassa vallalla olevia arvostuksia ja se arvostuskato, jota ehkä niin kuin ollaan koettu jo jonkin aikaa, niin musta tuntuu, että siihen on, meillä on tosi suuri merkitys tavallaan tällä kulttuurijournalismilla ja myös sen niin kuin kehittämisellä ja sen nostamisella Hesarissa ja tietysti muillakin medioilla, mutta meillä ehkä just tämän ikään kuin suuruuden tai ei mitenkään niin kuin peitellyn vaikka kritiikin suhteessa sen tietynlaisen monopoliaseman suhteen. Ja sen takia mä myös ajattelen, että on tärkeää, että tavallaan kritiikin kehitys on nyt sitten seuraavana vuonna sellainen niin kuin tärkein yksi asia, mikä munkin pöydällä on. Ja se pitää sanoa ääneen, että sillä on merkitystä ja että niillä teoksilla on merkitystä ja sillä keskustelulla ja niin kuin tavallaan ihmisten yhteisellä niin kuin ikään kuin dialogilla niistä teoksista on merkitystä.
Miten se kulttuuri saataisiin sieltä toimituskokousten viimeisestä asialistalla olevasta asiasta nostettua sinne korkeammalle?
Nostamalla se ensimmäiseksi.
Niin ja siis Svenska Dagbladetin uusista tilauksista suurin osa tulee kulttuurijutuista. Tässä oli just Suomen lehdistön juttuaiheesta, mihin muakin haasteltiin. Meillä myös kulttuurijutut vetää tosi paljon. Siis meillä ne on suuri, ne tuo paljon tilauksia ja ihmiset ovat niistä tosi kiinnostuneita. Että mä oon niinku ehkä tässä työssä huomannut, että se on myös vähän harhaa, että se ei kiinnosta. Mutta varmasti se on niin, että jotain sellaisia niinku muutoksia siihen tapaan vaikka kuvata niitä asioita pitää tehdä. Ja mä ajattelen, että just tämä, koska kulttuurijournalismi ei ole ollut tämän klikkisodan voittaja, niin mun mielestä se on ollut sellainen vähän niin kuin hylättynä vähän liian pitkään siellä nurkassa niin kuin monien toimijoiden osalta. Ja nyt on varmasti aika katsoa, että mitä sille kuuluu.
Tänään juuri julkaistiin tällainen tutkimus, missä ilmeni, että suomalaiset ovat huolestuneempia kuin ennen sivistyksen tilasta. Ja jos nyt kuitenkin ajatellaan, että ollaan toiveikkaita ja ajatellaan, että Suomi säilyy tällaisena sivistysvaltiona, jossa kulttuurilla on myös tärkeä rooli, niin millaista sitten sen kulttuurijournalismin pitäisi olla tulevaisuudesta?
Mä haluaisin sanoa, että meidän sivistysvaltio ei ole olemassa ilman kulttuuria. Se koko valtion käsite on kulttuurin määrittelemä. Eli tavallaan jälleen taide ja kulttuuri on vähän eri asioita, mutta taiteella ja kulttuurilla on niin kuin, se on siellä ihan pohjalla. Meitä ei ole olemassa ilman sitä. Eli silloin se olisi hyvä, että jos me halutaan olla vielä jatkossa olemassa, niin me osataan vähän puhua, että mikä meininki.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja suomalainen kulttuuri silleen niin kuin yksinkertaistaen, kuka muu sitä muka käsittelisi ja ikään kuin kommentoisi ja kävisi siitä tällaisia vereviä debatteja kuin me, jotka täällä olemme. Ja jotenkin mun on vaikea just nähdä, että miten voisi olla olemassa mitään Suomea ilman sellaista tosi monipuolista, verevää ikään kuin kulttuuria ja siitä käytyä jatkuvaa keskustelua. Ja siitähän tässä tavallaan niin kuin kulttuurin niin kuin ikään kuin nostamisessa ja kritiikin uudistamisessa on kyse.
Maria.
Joo, huomautan vaan sen, että kun itse olen ollut kuitenkin alalla parikymmentä vuotta, niin musta tuntuu, että niin kuin viime vuosina on korostunut se, että ikään kuin vastuuta siitä kulttuurista yritetään tyrkkiä aina jonnekin muualle. Että ikään kuin se ei olisi meidän, että ikään kuin toi sivistys nyt vaan tuossa itsekseen rappeutuisi meidän käsiin ja eikä kukaan tee mitään. Niin kukahan se joku voisi olla, joka tekisi jotain, että kyllä tässä niin kuin sellaiset tietynlaiset kansalliset kulttuurijumppajaiset ja talkoot tarvitaan. Mm. Että me, jotka näitä kulttuurijuttuja tehdään ja ne ihmiset, jotka sitä taidetta tekee, niin mehän nyt tehdään. Me tehdään jo.
Mun mielestä tässä keskustelussa näkyy myös se suomalaisen kulttuurin niin kuin käsittämätön lyhyys. Et jos me mietitään, että 1800-luvun lopulla me niin kuin luotiin kulttuurisesti tämän valtion idea, sitten niin kuin sotien jälkeen me implementoitiin se hyvinvointivaltion rakenteisiin, ja nyt me ollaan vaiheessa, missä kulttuuri on luksusta, niin tilanne on vakava, siis lainausmerkeissä luksusta, koska se ei ole, mutta mun mielestä me ollaan semmoisen uudelleenmäärittelyn äärellä, ja mä väitän, että suomalaisessa kulttuurissa nimenomaan niin kuin se tilanne on silleen, sillä tavalla vakavampi kuin vaikkapa naapurimaa Ruotsissa, että meillä on niin, niin lyhyt se historia ja tuntuu, että se on niin kuin paljon helpompi pyyhkästä tavallaan siitä pöydältä pois kuin joku pölyhiukkanen, kun siis jossain Ruotsissa niin kuin tilanne, vaikka sen kulttuurijournalismin ja kulttuurin osalta ylipäätään on ihan erilainen. Siellä on niin kuin pitkä historia, suurvaltahistoria ja ei ole sodittu satoihin vuosiin siellä maaperällä. Että nämä on kaikki asioita, jotka vaikuttavat tosi paljon ja siksi meillä on, niin kuin Maria sanoi, niin erityinen vastuu tästä.
Se on totta. Ja nykyään juuri mediataloilla tuntuu olevan suurin ongelma siinä, että miten saadaan nuoret kulttuurin ja kritiikkienkin pariin. Se tuntuu olevan tärkeä kohderyhmä, niin onko teillä siihen suunnitelmia tai avaimia?
No, nuoret on ylipäänsä aika hyvin edustettuina, sanoisin jopa yliedustettuina välillä meidän kulttuurijournalismin lukioissa. Me tiedetään se hyvin. Etenkin kaikki popkulttuuriasiat kiinnostaa tosi paljon nuorempia. Mutta mä ajattelen, että tietysti meidän pitää niinku ikään kuin seurata sitä myös ikään kuin tendenssiä, että millä tavalla ihmiset haluaa sitä kulttuurijournalismia kokea. Ja ikään kuin pitää se ikään kuin valikoima tarpeeksi laajana ja ikään kuin uuden jutun esimerkit siitä, että millä tavalla kulttuurijournalismia voi tehdä vaikka tällaisena niin kuin viikoittaisena podcastina. Ne on tosi, no ikään kuin todella innostavia ja ikään kuin kirittäviä ja sellaisia asioita meidän kannattaa tehdä enemmän niin kuin kaikkien ja myös ottaa huomioon se, että kansainvälisesti niin tosi laadukkaita ikään kuin kriittisiä ikään kuin videoesseitä tehdään, niin kuin ihan, niitä tulee vastaan ihan sosiaalisessa mediassa, isot kansainväliset mediatalot, New York Times ja ikään kuin nostain, niin tekee sellaisia, missä kriitikot avaa tosi selkeästi ja kiinnostavasti ikään kuin niitä teoksen ikään kuin takana olevia asioita ja miksi joku asia on esitetty juuri sillä tavalla ja minkä takia sillä on merkitystä, niin tällaisia asioita pitää tuoda niin kuin meidänkin.
Eli tarkoittaako Hesarin kritiikkijulistus juuri tätä?
Varmasti siihen kuuluu myös tämän sortin asioita.
Ja itse asiassa juuri niin kuin sanoit, nämä video- ja audiokritiikit ja mitä Sonjakin tekee, niin nehän avaa juuri kulttuuria sillä tavalla persoonallisesti. Siinä näkee ilmeet ja tulee myös se tunne mukaan, mikä on kulttuurissa hyvin tärkeää. Onko tässä nyt meneillään jonkinlainen sukupolven vaihdos tässä kulttuurijournalismissa ja kritiikkien tekemisessä? Vanhemmat ihmiset haluavat kritiikkejä perinteisimmistä kulttuurilajeista ja sitten nuoret popkulttuurista.
No. Mä en usko, että se on noin yksiselitteistä, että meillä ainakin musta tuntuu toimii ihan myös hyvin se, että siellä on välillä vähän sitä niin kutsuttua korkeakulttuuri postmodernin yksi tyypillisimmistä piirteistä on toki, että nämä raja-aidat niin kuin menee vähän mullin malli ja tälleen näin, mutta et ei meillä ainakaan musta se on noin yksiselitteistä, että se raja menisi tossa ja nykyään jo vanhemmatkin sukupolvet on sitä ikäluokkaa, että he ovat kasvaneet niin kuin popkulttuurin keskellä ja tämmöinen niin kutsuttu korkeakulttuuri, joka raja-aita on myöskin keinotekoinen, niin saattaa monille olla vieraampaa. Mun mielestä se paras on se, että kulttuurin lajit voivat niin kuin olla olemassa samaan aikaan ja sitten kuitenkin tunnustamme ja tunnistamme ne erityispiirteet, että kaikki ei ole samanlaisia, mutta me voidaan kunnioittaa sitä erilaisuutta ja pluralismia.
Maria.
Samalla niin kuin siellä kulttuurin kentällä on kuitenkin niin kuin toimijoina ja tekijöinä ja kirjoittajina monta sukupolvea yhtä aikaa. Eli siis tavallaan niiden sukupolvikokemusten rinnastuminen myös kulttuurijournalismissa ja se, että niillä on tilaa olla läsnä siellä, että ne näkökulmittaa sitä, mitä tehdään, niin se on kanssa tosi tärkeä asia.
Kiitos kiinnostavasta keskustelusta. Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Jutta Sarhimaa, toimituspäällikkö Sonja Saarikoski ja kriitikko Maria Ylikangas.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy aivan tuota pikaa Yle Areenasta. Huomenna on Pia-Maria Lehtolan luotsaama Kulttuuri Ykkönen ja silloin keskustellaan linnanjuhlien puvuista ja koruista. Eli mitä itsenäisyyspäivän linnanjuhlat merkitsevät kriisissä olevalle suomalaiselle muodille – ja ovatko pukeutumissäännöt muuttuneet ja miten etiketti sanelee tyylin? Ohjelman vieraana ovat huomenna muotisuunnittelija Jasmin Santanen vintage-muodin asiantuntija Arja Könönen sekä Niina Jasmin Korpi Tillanderilta. Nyt kiitos seurasta.